Eli nauhuri käy, sekunnit kuluvat. Olemme täällä kansanedustaja Anna Kontulan kanssa musiikkitalon kahvilassa. Ja tarkoitus on keskustella kommunismista. Anna, sä nostit kommunismin käsitteen tiskille pitkästä aikaa. Mitkä oli sulla siinä motiivit?
No itse asiassa se, minkä takia mä nostin sen nyt, en aikaisemmin, johtuu siitä, että vasta tähän ikään mennessä mä oon ehtinyt opiskelemaan riittävästi kommunismia, että mä uskallan siitä puhua. Isot ideologiat on aina vähän hankalia, koska niissä on niin moni ihminen työntänyt lusikkansa soppaa niitä muotoillakseen, että niiden määritelmistä on vaikea päästä perille. Ja mä halusin olla varma siitä, mistä mä puhun ennen kuin puhun.
Niin, tokihan Suomessa on aikaisemminkin kommunismista puhuttu, mutta ei pitkään aikaan. Haluatko avata tätä, miten sä näet tämän kommunismin käsittelyn historian Suomessa?
Niin, mä luulen, että se Neuvostoliiton hajoaminen oli semmoinen kohta, jossa ajateltiin vallitseva ajatus läpi linjan Suomessa. Ehkä kommunisteja myöten, tai ainakin kommunistien enemmistöä myöten oli, että kommunismi on kuollut. Ja kommunismi on ikään kuin, tullut historiansa päähän. Ja Neuvostoliiton hajoaminen oli nimenomaan Suomelle niin iso isku sen takia, että silloin täällä ollut kommunismi oli aika tiukasti sidoksissa siihen ideologiseen ymmärrykseen, mikä Neuvostoliitossa ja laajemmin Itäblokissa oli. Et sit jos katsotaan noita Euroopan muita kommunistisia liikkeitä, jotka oli jo vuosikymmeniä aikaisemmin ottanut enemmän etäisyyttä reaalisosialismiin, niin heillä jotenkin se kriisi ei ollut niin syvä, että todettiin, että tämmöistä tapahtuu, ja sitten jatkettiin niiden kommunismin tradition osien parissa, jotka osoittautui kestäviksi uudessa tilanteessa.
Niin miten sä koet, mikä on Neuvostoliiton ja kommunismin välinen suhde?
Neuvostoliittoahan johtivat pääasiassa henkilöt, jotka kutsuivat itseään kommunisteiksi. Ja Neuvostoliitto oli pitkään yksi aivan keskeinen määrittäjä koko 1900-luvun niin sille, että mitenkä me ymmärrettiin kommunismia. Mutta musta ehkä se ongelmallisin vaikutus, mikä Neuvostoliitolla oli kommunismiin, tuli kylmän sodan kautta. Sitä myöten, että kommunismista tuli keskeinen propagandan väline kahden maailmanvallan välisessä kamppailussa. Ja tämän kamppailun, jota siis käytiin myös propagandatasolla, niin seurauksena aika paljon siitä, mikä on sellaisten ihmisten ymmärrys tänä päivänä kommunismista, jotka ei ole perehtynyt siihen niin paljon, niin tulee siitä propagandamateriaalista, jota työnnettiin ulos sekä Neuvostoliiton että Yhdysvaltojen johdolla osana sitä pyrkimystä maailman herruuteen kummallakin puolella. Ja se on semmoinen yksinkertaistava, loppujen lopuksi hyvin kaukana kommunistien omista tavoitteista oleva kuva kommunismista, joka jolla ei sitten kommunistiteoreetikon tai kommunismin vakavasti ottavan ihmisen näkökulmasta niin ole kauheasti kaikupohjaa. Et sen isoin ongelma on ehkä se, että ajatellaan, että meillä on olemassa jotain valtioita, joissa on puhtaita ideologisia järjestelmiä, ja että voidaan puhua kommunistisista valtioista tai sosialistisista valtioista tai kapitalistisista valtioista, kristillisistä tai islamilaisista valtioista. Ja tämmöinen maailma, sehän on propagandan maailmaa, se ei ole sitä todellista maailmaa, missä me elätään, vaan se todellinen yhteiskunta, kaikki yhteiskunnat koostuu aina sekametelisopasta, joka syntyy erilaisten mekanismien ja tendenssien kietoutuessa toisiinsa. Niin kauan kuin me ei ymmärretä sitä, että kommunismi, niin kuin kapitalismikin, on aina läsnä jollakin tavalla meidän yhteiskunnissa, ja että ei ole olemassa mitään puhtaita malleja, joita voisi niin kuin valtiotasolla vertailla, niin kauan me ei päästä kovin pitkälle ylipäätään keskustelussa erilaisista ideologioista. Että se tavallaan jumittuu siihen, että mikä valtio on paras keskusteluun, joka on ihan eri keskustelu sitten.
kommunismin käsitteen mainitseminen varsinkin Suomessa herättää aina helposti, nopeasti pahennusta. Miten sä suhtaudut tähän ja miten tähän pahennukseen voisi tai pitäisi suhtautua sun mielestä?
No, pitää muistaa, että kommunismin käsitehän on aina ja kaikkialla herättää nopeasti ja helposti pahennusta ihan siitä asti, kun sitä on alettu käyttää, että maailmassa ehkä minkään muun aatesuuntauksen edustajia ei ole absoluuttisesti yhtä paljon vangittu ja vainottu ja kidutettu ja tapettu kuin kommunisteja. Kommunismi on aina jollakin lailla kontrasuhteessa vallitsevaan valtajärjestelmään tavalla tai toisella, myös niissä valtioissa, joissa kommunistiset puolueet on ollut vallassa. Ja kommunismissa on aina vahva semmoinen niin kuin kyseenalaistamisen tendenssi. Niin mun mielestä se on erittäin tervetullutta, että se herättää paheksuntaa. Siis siinä mielessä, että se tarkoittaa, että kommunismilla on paikkansa ja se niin kuin tekee sitä, mitä sen pitäisikin tehdä. Jos kommunismi ei herättäisi minkäännäköisiä tunteita kenessäkään ja ei kiinnostaisi ketään, niin sitten ehkä se todella olisi kuollut aate.
Niin mulla on sellainen ehkä vähän romanttinen mielikuva, että Italian kaduilla ihmiset, jos puhuvat kommunismin ideasta ja väittelevät siitä, niin siinä ei ohikulkeva sosiaalidemokraatti tai kokoomuslainen tai kuka ikinä niin ikään kuin paheksu tai pidä sitä asiaa kummallisena, vaan pitää sitä ikään kuin mielekkäänä, normaalina, arkipäiväisenä, yhteiskunnallisena keskusteluna. Luuletko, että tämä mun mielikuva pitää paikkansa?
Mä en tunne Italian katuja niin hyvin, mutta uskaltaisin sanoa, että Espanjassa ja Argentiinassa varmaan on näin, mutta tämä taas ei johdu siitä, että kommunismi sinällään ei herättäisi siellä pahennusta, vaan siitä, että Suomessa ylipäätään, jos ihmiset kadulla käy yhteiskunnallista keskustelua, niin se herättää pahennusta, koska meillä politiikasta puhuminen on tabu edelleen, että sille on ne paikkansa, että siellä saa vaaliväittelyssä vähän puhua politiikkaa, mutta jos kadulla ihmiset puhuvat politiikkaa, niin se on jotenkin äärimmäisen kiusallista. Ja useimmissa länsimaisissa kulttuureissa niin näin vahvaa politiikan vierastusta tai politiikasta nolostumista ei ole kuin mitä on meillä. Ja ehkä olet sillä oikeassa, että ehkä kommunismissa tämä korostuu sitä kautta, että just sen takia, että kommunismi kyseenalaistaa sitä olemassa olevaa, niin se tulee myös väittäneeksi, että asiat voisivat olla toisinkin ja ehkä se politisoi asioita ja osa sen kiusallisuudesta tulee siitä, että se sanoo, että on olemassa enemmän kuin yksi vaihtoehto ja että näistä pitää keskustella ja näistä voi keskustella. Sehän on itsessään niin kuin politiikan ehto. Eihän politiikkaa tarvita, jos vaihtoehtoja on vain yksi. Eli muutan mieltäni tämän haastattelun aikana. Ehkä kysymys ei olekaan siitä, että se Italian ja Suomen katukulttuurin ero olisi kokonaan eri asia. Tai kokonaan kiinni politiikan suhteesta politiikkaa, vaan osin kysymys voi olla myös suhteesta kommunismiin, joka tuo esille politiikan. Anteeksi, jos olen epäselvä.
Saa olla. Totta kai menisin just kysyä, että jos Suomessa politiikan puhuminen kadulla on erityisen tabu, muutitko just sen tämän kysymyksen suhteen mieltä, mutta kysyn
ei,
kuitenkin.
No, tämän väitän, että näin on. Suomessa se on erityisesti tabu ja kommunismi on ehkä tuplatabu sen takia, että kommunismi tuo erityisen herkästi ja vahvasti esiin politiikan.
Haluatko avata vielä sitä ajatusta, että Suomessa politiikasta julkisesti puhuminen on tabu?
Niin, en mä tiedä, kuinka paljon sitä täytyy avata, että jokainen voi koittaa omalla kohdalla, että puhuu vaikka puhelimen ruuhkapussissa, niin jotain poliittista keskustella, että millainen olo tulee ja miten ympäristö reagoi, niin aika nopeasti sen huomaa, että ei ole samalla lailla sovelias keskusteluaihe, että esimerkiksi parisuhdekriisistä on jotenkin helpompaa ja normaalimpaa puhua ruuhkapussissa kuin politiikasta.
Joku tottelevaisuuden kulttuuriko siinä sitten taustalla väreilee tai tällaista käytöstä aiheuttaa? Tai että kansallinen viitekehys nähtäisi jotenkin vallankumouksellisena, kun ollaan oltu suurien valtojen osana?
Niin, Suomessa ja ehkä tässä ajassa erityisesti se niin kuin konsensuksen ihannointi ja jotenkin semmoinen niin kuin ajatus siitä, että ei ole olemassa muita tiloja kuin se, että me ollaan samaa mieltä, taikka sitten se, että meillä on olemassa raastava riita. Et Suomessa ei ole semmoista elävää väittelykulttuuria, jossa ihmiset kykenisivät progressiivisesti olemaan eri mieltä keskenään, ja jossa myös ihmiset oppisivat niihin demokratian kannalta tärkeisiin taitoihin eri mieltä olemisesta ja asioiden kehittelystä niin kuin eri vaihtoehtojen kautta eteenpäin.
Onko jotain toivon kipinää siemeniä näkyvissä tällaisen poliittisen keskustelukulttuurin virjämisen kuvioita? Näetkö missään nurkilla?
No, me ollaan oltu niin kuolemanlaaksossa tässä nyt 90-luvulla, 2000-luvun alussa, että ei tämä tilanne ainakaan pahempaan suuntaan voisi sitten kauheasti mennä. Ehkä voi olla, että toi sosiaalinen media tuo sitten, kun nyt päästään tästä keski-ikäisistä, minun ikäisistä ja sosiaalisen median käyttäjistä, jotka vaan siellä rähjää toisilleen, niin siihen seuraavaan sukupolveen, niin ehkä sieltä syntyy jotakin uutta sellaista, joka on nyt vasta idullaan. Eli mahdollistaa semmoisia uusia areenoita ja toreja, joissa ihmiset kykenee väittelemään paremmin, keskustelemaan paremmin, luomaan uusia. Antiikissa oli semmoinen sana kuin kairos, joka tarkoittaa sellaista hetkeä, kun vanha on murenemassa ja uusi ei ole vielä muodostunut. Ja yksi mun tulkintain siitä, minkä takia se politiikasta puhuminen tässä hetkessä on niin vaikeaa, on se, että kun se vanha on jo niin kuin poistumassa, kaikki tietää, että se mikä oli, niin se ei pysy, mutta kukaan ei oikein tiedä, mitä on tulossa tilalle, niin se epävarmuus tuottaa semmoista sumeutta, jossa on vaikea esittää vaihtoehtoja, ja sitä myöten, kun ei ole selkeitä vaihtoehtoja, niin myös politiikassa sellaisen näkemyksen, että on vain yksi totuus tai yksi tapa ajatella, niin sellaisen on helpompi niin kuin pitää ihmisiä pihdeissä.
Niin sä kirjoititkin tässä juuri vastikään, että juuri tämä vanhojen instituutioiden katoamisen prosessi tekisi kommunismin käsitteestä taas entistä ajankohtaisemman.
Joo, siis ehdottomasti. Kommunismihan on syntynyt ennen kuin kansallisvaltiojärjestelmä vakiintui. Ja se on sellaisen maailman niin lapsi, jossa ei ole tätä kylmän sodan niin kuin aikaista asetelmaa, jossa vielä monilla meistä aivot on siinä asennossa, että on valtiot, jotka on keskeisimmät toimijat maailman politiikassa, ja valtiot niin kuin kisaa keskenään, ja valtioilla on selkeä niin kuin profiili ja selkeät intressit. Niin mä uskon, että tämmöinen valtioiden toimijuuden, ylivoimaisen valtiotoimijuuden aika on ohi, ja että tilalle on tulossa huomattavasti toisenlainen maailma. Toisaalta valtioiden valta, se valuu koko ajan ylikansallisille tahoille, ylikansallisille yrityksille, mutta myös Euroopan unionin kaltaisille valtioliitoille tai liittovaltioille, miten kukin sen haluaa nähdä. Ja toisaalta sitten taas alaspäin erilaisille kaupunkikeskuksille, tämmöisille alueellisille toimijoille, jotka ottaa niin kuin ihmisten arjesta vahvempaa roolia kuin mitä aikaisemmin. Tämä kehitys näkyy myös Suomessa, on jo näkynyt semmoisen 10-15 vuotta ihan selkeästi. Ja tässä maailmassa kommunismi, joka ei mahdu valtiojohtoiseen järjestelmään, koska kommunismissa määritelmällisesti ei ole valtiota, niin se on uudella tavalla kiinnostava ja ajankohtainen yhtenä tapana järjestää ihmisten välisiä suhteita.
Ennen kuin kysyn kommunismin ideasta ja pyydän sitä määrittelemään, niin miten määrittelisit antikommunismia tai antikommunisteja?
Niin, tällä hetkellä meillä semmoisia hyviä sofistikoituneita antikommunisteja ei juurikaan ole sen takia, että kommunismia ei ole pidetty niin keskeisenä niin kuin vastustamisen aiheena, että kukaan olisi siihen kunnolla erikoistunut. Tämän hetken antikommunismi on lähinnä sellaista, mitä mä nyt kuvasin jo tuossa, niin kuin kylmän sodan propagandaväitteiden jäänteiden toistelua sellaisten ihmisten toimesta, jotka eivät tiedä, mitä on kommunismi, ja joita ei kiinnosta, mikä on kommunismi, ja joille kommunismi on lähinnä pejoratiivinen ilmaisu kaikille sellaiselle, minkä he kokee jollakin lailla oman ideologiansa ulkopuoliseksi tai sen vastaiseksi. Eli paitsi että meillä on hyvin vähän kommunisteja Suomessa tällä hetkellä, niin vielä vähemmän meillä on vakavasti otettavia antikommunisteja.
Entä sitten kommunismin idea? Miten sä näet sen? Sosialismia se ei ole.
Niin, mä en siihen suohon laita yhtä varvastakaan, jossa koitetaan määritellä sosialismia, koska se on vielä paljon monisäikeisempi kuin kommunismi. Mutta jos kommunismista haluaa nyt ihan ottaa sen kaikkein yksinkertaisimman ja yleisimmän määritelmän, niin kommunismi on logiikka, joka pyytää ihmisiltä heidän kykyjensä mukaan ja antaa heille heidän tarpeidensa mukaan. Eli sellainen tapa järjestää asiat, joka vastaa näihin kahteen periaatteeseen. Mitä tämä sitten käytännössä tuottaa, millaisia niin kuin erilaisia ratkaisuja, niin jotta tällainen järjestelmä tai mekanismi olisi mahdollista, niin siihen liittyy useita semmoisia taustaoletuksia, jotka on johdettu tästä väitteestä. Yksi niistä on se, että työ on keskeinen arvon lähde, ja nyt mä en puhu arvosta tässä samassa merkityksessä, kun sitä käyttää tämän päivän taloustieteilijät markkinoilla määräytyvän niin kuin hinnan kontekstissa, vaan mä puhun arvosta sekä sellaisella abstraktimmalla tasolla, joka ymmärtää, että arvoja on sekä käyttöarvoja että vaihtoarvoja, ja niitä voi olla useita samanaikaisesti, mutta niitä kaikkia yhdistää se, että niiden se lähde, mikä on merkittävä sosiaalisen järjestyksen kannalta, on työ, ihmisten toiminta, ihmisten tavoitteellinen pyrkimys toimia niin, että syntyy jotakin, joka hyödyttää tavalla tai toisella meitä. Eli hyvin laaja arvon määritelmä, hyvin laaja työn määritelmä. Tähän liittyy sitten alakysymyksenä ymmärrys siitä, että työ ei tietenkään ole niin kuin nykykeskustelussa se on, niin vaan sitä, mistä saadaan euroja, vaan työ on kaikkea sellaista toimintaa, jolla pyritään näitä yhteisiä elämisen ehtoja ja muotoja parantaa. Ja mun nähdäkseni me ei voida käydä järkevää keskustelua kommunismista ennen kuin me ollaan käyty keskustelu siitä, että oikeasti esimerkiksi meidän kansantalouden ja PKT:n arvossa niin merkittävä osuus on sellaisella palkattomalla työllä, joka tällä hetkellä ei näy tilastoissa yhtään millään lailla. Toinen asia, jotta pystytään kommunismista keskustelemaan, niin on se, mistä mä puhuin jo aikaisemmin, että yhteiskunnassa on aina samanaikaisesti monia eri mekanismeja ja on lapsellista kuvitella, että koko yhteiskunta rakentuisi aina vain yhden mekanismin varaan. Ei ole, niin kuin tämmöistä maailmaa ei ole koskaan ollut eikä sellaista koskaan tule. Tällä hetkelläkin Suomessa on useita kommunistisin periaattein rakennettuja järjestelmiä. Mä käytän esimerkkinä usein perhettä, koska se on sellainen, jonka ihmiset ehkä parhaiten tunnistaa. Useimmissa perheissähän pyritään jakamaan niin, että kukin tekee perheen eteen sen mukaan, miten niin kuin omat kyvyt, taidot ja resurssit riittää. Ja sitten perhe koittaa allokoida tästä syntyviä resursseja perheen jäsenille sen mukaan, mitä kukin tarvitsee. Eli ihan niin kuin klassinen malli esimerkki. Okei, perheissä jatkuvasti riidellään, perheissä syntyy ristiriitoja, perheissä tämä ei välttämättä toimi. Joku kokee, että tekee paljon enemmän kuin mitä hänen roolinsa ja hänen osansa olisi, tai että saa paljon vähemmän kuin mitä hänelle kuuluisi. Se on jatkuvaa neuvottelua, se on jatkuvaa pohdintaa siitä, miten tähän tilanteeseen päästään. Mutta se ihanne on siellä useimmissa suomalaisperheissä, myös kokoomuslaisissa perheissä. Ja tästä päästään myös niin kuin kolmanteen ehtoon, joka mun mielestäni on tärkeää kommunismin toteuttamiselle ja ymmärtämiselle, niin se on demokratian ehto. Me ei voida tunnistaa ihmisten tarpeita ja kykyjä, ellei meillä ole semmoisia päätöksentekojärjestelmiä, jotka on laajalti demokraattisia. Nyt en puhu siitä, että ihmiset äänestää edustajan itselleen kerran 4 vuodessa, vaan puhun siitä, että ihmiset osallistuu itseään koskevaan päätöksentekoon rutiininomaisesti ja säännönmukaisesti niin kuin osana sitä arkea. No niin, jos me tarvitaan suoraa demokratiaa, niin se jo, tai tämän tyyppinen hallintomalli itsessään asettaa 4. ehdon, eli sen, että kommunismi ei ole kovin toimiva järjestelmä silloin, kun pitää valtavan isoilla ihmisryhmillä tehdä päätöksiä. Koska silloin ihmisten suora osallistuminen itseensä koskevaan päätöksentekoon on käytännössä mahdotonta järjestää. Siellä aina jotkut jää jalkoihin tai huomaamatta tai äänettömiksi joka tapauksessa. Kommunismi on sen vuoksi määritelmällisesti rakennuttava pienempiin yksiköihin kuin esimerkiksi valtiot. Ja tämä on yksi syy sille, minkä takia niin ajatus kommunistisesta valtiosta on käytännössä mahdoton. Toinen johtopäätös, mikä tästä täytyy tehdä, on se, että jotta ihmiset voisivat osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon, ihmisillä on oltava riittävästi aikaa. Ja jos ihminen joutuu tekemään töitä 8-9 tuntia päivässä, työmatkat siihen päälle, sitten vielä kotitöitä 3 tuntia, niin et sä osallistu enää mihinkään palavereihin siitä, että miten tämä meidän elämä pitäisi järjestää. Joten kyllä mä näen, että kommunismin ehtona on, että työtä on kohtuullisesti kullakin, niin että ihmisillä on aikaa myös niin kuin hallita omaa elämäänsä, käyttää sitä autonomiaansa. Ja tämä on se toinen syy valtioiden vallan murenemisen lisäksi, minkä takia kommunismi on musta ajankohtainen. Tällä hetkellä meidän tuottavuus on niin hyvällä tolalla, niin korkealla tasolla, että on realistista puhua työajan merkittävästä vähentämisestä. Ja mun nähdäkseni se, että tehtäisiin vähemmän työtä, ei ole kommunismin määritelmä, mutta mä väittäisin, että se on kommunismin ehto, koska kommunismi edellyttää demokratiaa, joka vie aikaa. Ja hiukan vielä niistä eri työn muodoista. Mun nähdäkseni, jotta kommunismi toteutuisi tai olisi toteuttavissa, niin ero välinearvoisen ja itseisarvoisen työn välillä on myös itsessään tärkeä. Välinearvoinen työ tarkoittaa sellaista työtä, mistä Marx puhui vieraannuttavana työnä, jossa siis sä teet työtä rahaa vastaan, ja sitten kun sä saat sen rahan, niin sillä sä teet sitä, mitä sä oikeasti haluat tehdä. Itseisarvoinen työ on, että sä teet sellaisia asioita, jotka joko itsessään tuottaa sulle nautintoa tai on mielekkäitä, tai sitten sä suoraan, esimerkiksi jos mä haluan syödä puhtaita lautasilta, niin mä tiskaan. Ja sitten mä saan siitä palkkioksi ne puhtaat lautaset. Ja musta on mukavampi niin kattaa pöytä. Kommunistiseen ajatteluun liittyy oleellisesti ajatus siitä, että vaikka yhteiskunnassa tarvitaan myös välinearvoista työtä, aina on olemassa töitä, joita ihmiset tuskin tekevät ilman palkkaa ja sen itsensä takia. Ja aina täytyy allokoida töitä myös, tai ainakin niin pitkälle tulevaisuuteen kuin me nähdään, niin täytyy allokoida työtä myös rahan kautta. Niin yhteiskunta pitäisi pyrkiä järjestämään niin, että itseisarvoisen työn rooli olisi mahdollisimman suuri. Eli mahdollisimman suuri osa siitä työstä, mikä on joka tapauksessa tehtävä, niin pyrittäisiin organisoimaan niin, että sen tekevät ihmiset, jotka haluavat sen tehdä, jotka kokevat sen tekemisen mielekkääksi ja jotka kokevat saavansa palkkion joko työstä tai suoraan sen työn, niin kuin, työn tuloksista. Ja tätä vasta esimerkiksi mä suhtaudun huomattavasti nihkeämmin kuin käytännössä koko muu meidän poliittien kenttä siihen, että meidän yhteiskuntajärjestelmässä läheisten hoiva nähdään toissijaisena vaihtoehtona sille, että hoiva järjestettäisiin ammatillisesti. Ja tämä on vaikea kysymys. Siis naisten vapautuminenhan Pohjoismaissa johtuu siitä, että meillä on voimakkaat hyvinvointivaltion rakenteet. Me ollaan pystytty järjestämään sellainen vanhusten ja lasten hoiva, joka mahdollistaa sen, että lapset ja vanhukset sairaat, niin ei ole enää toisen sukupuolen harteilla, niin kuin monissa muissa kulttuureissa edelleen on. Ja yksi kommunismin keskeinen kysymys on, että nyt kun tämä on johtanut tilanteeseen, jossa meillä on paljon ihmisiä, jotka haluaisivat hoitaa läheisiä, mutta heillä ei ole siihen varaa, koska tämä yhteiskunta pakottaa heidät olemaan osana työelämää ja ainoa tapa olla niin kuin työikäisenä, niin ansaita kansalaisuus on se niin kuin palkkatyön tekeminen tai ansiotyön tekeminen. Ja sitten sen takia meidän täytyy tehdä kauheasti ansiotöitä, koska kun ihmisten ei anneta hoitaa läheisiään ja se täytyy hoitaa julkisen sektorin käyttöön, ihmisten täytyy maksaa veroja ja jotta ei maksaisi veroja, niiden on pakko olla siellä töissä. Niin mikä keino olisi muuttaa tätä kehää niin, että ainakin ne ihmiset, jotka haluaisivat hoitaa läheisiään, niin sen voisivat tehdä, jolloin se siirtyisi tämän välinearvoisen työn puolelta itseisarvoisen työn puolelle. Mitenkä tämä toteutetaan niin, että me ei palata siihen naisten hoivaloukkuun, jota aikanaan tällä lähdettiin ratkoa? Onko olemassa sellainen mahdollisuus, että hoiva esimerkiksi jaettaisiin tasan kaikkien kesken, että ihmiset sukupuolensa katsomatta osallistuisivat hoivaan saman verran, tai mikä muu voisi olla se ratkaisu, joten jolla lailla tämä voisi organisoida niin, että se tapahtuisi muuten kuin välinearvoisen työn kautta? Okei. Mä oon nyt puhunut niin kauan, että sä jo vähän siinä silmät lurpsuu, niin kysy välillä jotain, niin ohjaa keskustelua.
No mä ehkä sen verran voin tähän väliin heittää, että tuon että sun näkemyksen perusteella siis toisin kuin monien kommunismin tutustumattomien kommunismin kriitikoiden Suomessa kommunismin idealla on enemmän tekemistä perheen sisäisen solidaarisuuden kanssa kuin Stalinin vainojen kanssa.
Niin, no Stalinin vainoillakin oli paljon tekemistä perheen sisäisen solidaarisuuden kanssa tai ylipäätään lähiyhteisöjen sisäisen solidaarisuuden kanssa. Mutta se pitää muistaa, että kommunismihan ei välttämättä, perhe ei ole välttämättä tai lähiyhteisö edes se yksikkö, jossa kommunismia harjoitetaan. Jos ajatellaan esimerkiksi joku Wikipedian kaltainen rakenne, no Wikipedia ei ole puhdas esimerkki kommunismista missään tapauksessa, mutta tämän tyyppinen rakenne mahdollistaa kommunismin myös sellaisten henkilöiden kesken, joilla ei välttämättä ole mitään tekemistä toistensa kanssa, jotka ei välttämättä tunne toisiaan tai jaa edes yhteistä kieltä keskenään. Jos ajatellaan meidän perinteisiä yhteisiä commonsseja, niin kuin jokamiehen oikeuksia, niin mistä muusta siinä on kysymys kuin kommunistisesta rakenteesta tai mekanismista. Eli niitä on erilaisia. Se mun ajatus, minkä takia mä sanon itseäni kommunistiksi, niin ei ole, mun ajatus ei ole se, että mä haluaisin luoda kommunistisen valtion, eikä tietenkään en halua toteuttaa Stalinin vainoja. Sanotaanko se nyt ääneen sitten, koska aiheesta on ollut epäilyksiä, vaan mä ajattelen, että meidän yhteiskunta hyötyisi siitä, että kommunistisella tavalla organisoituja mekanismeja olisi meillä huomattavasti enemmän kuin niitä on tänä päivänä. Ja mä myös näen, että jos me halutaan tämä ilmastokriisi ratkaista niin, että se ei edellytä ihan valtavaa kulutuksen laskua, niin meidän on pakko lisätä yhteiskäyttöä ja yhteisomistusta huomattavasti siitä, mitä se on meillä tällä hetkellä. Että ainoa tapa niin kuin tuottaa vähemmän päästöjä ja silti kuluttaa yhtä paljon kuin nyt, niin on se, että me kulutetaan tehokkaammin se, mitä me kulutetaan, ja siihen ei ole oikein. Sitä on hyvin vaikea organisoida muuten kuin kommunististen mekanismien kautta. Ja tämä on ehkä se ikkuna, mikä musta niin kuin avaa tässä hetkessä niin kuin kolmantena sen työn tuottavuuden kasvun ja sen valtioiden heikkenemisen lisäksi niin mahdollisuuden keskusteluun kommunismista. Et meillä on tavallaan niin kuin kolme vaihtoehtoa. Joko me ei tehdä ilmastonmuutokselta mitään ja sitten katsotaan, että kuka jää henkiin, tai sitten me yritetään tehdä sille jotain niin, että me muutetaan ihan hirveästi sitä arkea, jossa ihmiset on tottunut elämään, mikä on hyvin kivulias ratkaisu, koska se ihmiset ei yleensä ole kovin hyviä muuttaa kovin nopeasti tottumuksiaan. Tai sitten me yritetään luoda semmoisia mekanismeja, jotka mahdollistaa sen tyyppisen sivilisaation, missä me eletään, tai ainakin sen hyvien ominaisuuksien säilyttämisen siitä huolimatta, että me lasketaan päästöjä radikaalisti. Ja tämä viimeinen vaihtoehto, joka mun nähdäkseni on sekä poliittisesti että taloudellisesti olisi helpoin ja tuottaisi legitiimeimmän ratkaisun, niin sitä on mun nähdäkseni vaikea toteuttaa ilman yhteiskäytön ja yhteisomistuksen merkittävää lisäämistä.
Puoli tuntia on kulunut. Onko aikaa vielä viimeisen kysymyksen?
Joo, kysy vaan.
Liittyy suomalaisen punaisen politiikan sisäisiin keskusteluihin niin tässä skenessä maisemassa, niin kommunismin käsitettä on aika aktiivisesti vältelty kylmän sodan loppumisen jälkeen. Miten sä näet tämän keskustelun?
Niin, kaikki vanhat käsitteet on täynnä erilaista painolastia. On täynnä historiaa, josta osa on hyvinkin synkkää historiaa. Mutta musta semmoinen ratkaisu, että otetaan käyttöön kokonaan uudet käsitteet, joilla ei ole historiaa lainkaan, niin okei, sitten ollaan niinku puhtaita siitä historiasta, mutta sitten ollaan puhtaita myös kaikesta niinku hyvästä ja kannattelevasta ja niinku niistä aikaisempien sukupolvien myönteisistä oivalluksista. Että tavallaan joudutaan lähteen tyhjästä uudelleen liikkeelle. Kyllä mä itsekin kutsun itseäni punavihreäksi ja musta se on ihan ok käyttää näitä uuskäsitteitä, mutta kyllä mä kaipaan siihen rinnalle myös sellaisia vanhoja käsitteitä, joka mahdollistaa koko sen meidän isovanhempien ja heidän isovanhempiensa pitkän tradition ja kovan työn ja oivallusten hyödyntämistä osana politiikkaa. Me ollaan nyt isossa murroksessa ja on jollakin tavalla pöyhkeä ajatella, että ilman historiaa me voitaisiin jotenkin täysin omien hartioidemme varassa niin rakentaa semmoinen tulevaisuus, joka kantaa meidät yli tästä kriisistä.
Eli ehdotat, että ottaisimme kommunismin käsitteen jälleen käyttöön keskusteluissamme?
No mä olen itse koittanut sitä tehdä ja mä väitän, että kommunistisesta traditiosta löytyy tällä hetkellä todella paljon käyttistä kamaa ja toivoisin laajemminkin niin kuin näiden huomioiden hyödyntämistä. Meillä ei ole liikaa hyviä ideoita tänä aikana siinä, että miten me tästä selvitään. Ne, mitkä meillä on, niin ne kannattaa kyllä käyttää.
Jes, kiitokset haastattelusta.
Kiitos. Thank you.